Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak, 20. oktobarski dan, obilježaju neke od sljedećih vijesti. Bivši libijski lider Muammar el-Gaddafi preminuo je od rana zadobijenih prilikom hapšenja nedaleko od njegovog rodnog grada Sirte, izjavio danas zvaničnik Nacionalnog prijelaznog savjeta Abdelmadžid Mlega, prenosi libijska televizija. Još uvijek nema zvanične potvrde ove informacije. KFOR uklonio barikade na prijelazima na sjeveru Kosova. Oko 20 Srba koji su povrijeđeni na barikadama od suzavca i naguravanju sa pripadnicima KFOR-a primljeno u dom zdravlja u Zubinom Potoku, povrijeđeno i 8 vojnika KFOR-a.
Situacija na sjeveru Kosova u ovom trenutku je nakon jutrošnje akcije KFOR-a mirna, ali izuzetno napeta, zato što lokalni Srbi se i dalje nalaze na svim putnim pravcima na prelazima na sjeveru Kosova.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu hapsili Besima Muderizovića i Aramisa Avdovića zbog sumnje da su 1992. godine u bivšoj kasarni Viktor Bubanj počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Plakati sa natpisom "Dobrodošli u Hercegovinu" osvanuli jutros naljepljeni na saobraćajnim znakovima na više lokacija u Hercegovini.
Prava adresa za one koji to rade jesu politički predstavnici koji vrlo jasno zagovaraju treći entitet i podižu nacionalne tenzije.
U Atini nastavljeni protesti drugog dana generalnog štrajka u Grčkoj zbog vladinog plana mjera štednje o kojima bi večeras poslanici u parlamentu trebali glasati. Tri mornara poginula jutros, a pet se smatra nestalim nakon sudara turskog trgovačkog broda i putničkog trajekta ispred albanske obale. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši libijski lider Muammar Gaddafi preminuo je od rana zadobijenih prilikom hapšenja nedaleko od njegovog rodnog grada Sirta, izjavio je danas zvaničnik Nacionalnog prelaznog savjeta Abdelmadžid Mlegda, prenosi libijska TV. Ova vijest međutim nije zvanično potvrđena. Mlegda je ranije rekao da je Gaddafi zarobljen i ranjen u obje noge dok je pokušavao pobjeći u konvoju koji su napali vojni avioni NATO-a. Još nema nezavisne potvrde njegovih komentara. Nešto ranije saopšteno je da su snagli lojalne Nacionalnom savjetu zauzele Gaddafijev rodni grad Sirt, koji je jedno od posljednjih uporišta snaga lojalnih bivšem libijskom lideru. Osam vojnika KFOR-a lakše je povrijeđeno tokom akcije uklanjanja barikada na putevima u sjevernom dijelu Kosova koja je počela jutros. Francuski pripadnici KFOR-a preuzeli su kontrolu puta u blizini prelaza Brnjak na sjeveru Kosova, gdje su tokom noći uklonili barikadu koju su prije mjesec dana postavili Srbi. Oko 150 Srba pokušalo je spriječiti akciju KFOR-a u Brnjaku, ali su rasirani suzavcem. Na barikadi kod Jagnjenica oko 40 Srba povrijeđeno je od suzavca i naguravanja s pripadnicima KFOR-a, prenosi Srna. U mjestu Zupče u opštini Zubin Potok pripadnici KFOR-a koji su tu stigli rano jutros nisu poduzimali nikakvu akciju. U odvojenom incidentu u selu Dobruša kod Peći iz vatrenog oružja ranjeno je troje povratnika Srba, od kojih je jedan preminuo za dobijenih povreda, potvrdio je Srni izvor u Peći. Uviđaj u toku i policija još ne želi da saopšti detalje o ovom slučaju. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je rano jutros od KFOR-a i Euleksa da se uzdrže od upotrebe sile, a od lokalnih lidera Srba na sjeveru Kosova da odlučuju isključivo u interesu građana. Tadić je rekao da građani ni po koju cijenu ne smiju pribjeći nasilnim reakcijama jer one vode u sunovrat, prenijela je preslužba predsjednika Srbije. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Sarajeva lišili slobode Besima Muderizovića i Ramiza Avdovića zbog osnovane sumnje da su 1992. godine u prostorima bivše kasarne Viktor Bubanj i centralnog zatvora u Sarajevu počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Uspostavljanje vlasti u Srednjebosanskom kantonu, uslov je daljih pregovora i formiranje vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali i imenovanja savjeta ministara, izjavio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon današnjeg sastanka kantonalnog odbora ove stranke u Gornjem Vakufu. Dodaje da je u svemu ovome neophodna i rekonstrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi bila ispoštovana volja hrvatskog naroda. Plakati sa natpisom "Dobrodošli u Herceg Bosnu" osvanili su jutros naljepljeni na saobraćajnim znakovima na više lokacija u Hercegovini. Isti plakati naljepljeni su na području Orašja, Odžaka u Posavskom kantonu. Za sada nije poznato ko je polijepio plakate. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatra danas prijedlog odluke Federalnog ministarstva trgovine o povećanju cijena plina. Kako je najavljeno, riječ je o porastu cijena za 14%, a kao razlog poskupljenja koje je inače zatražilo preduzeće BH Gas, naveden je porast cijena nafte na svjetskom tržištu. Poslanici u Skupštini kantona Sarajevo usvojili su jednoglasno danas inicijativu o zaustavljanju povećanja cijene gasa koju predlaže BH Gas. Predlagač inicijative Nermin Pećanac objasnio je da bi poskupljenje gasa uzročno posljedično značilo povećanje svih ostalih cijena, što će biti direktno udar na najsiromašnije građane u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske usvojila je danas rebalans budžeta za 2011. godinu, čime je ukupan budžetski okvir povećan za 150 miliona konvertibilnih maraka i ukupno iznosi 1.750.000.000. U Grčkoj se danas nastavlja dvodnevni generalni štrajk koji je potpuno paralizovao zemlju, a na ulicama Atine očekuje se još masovniji protesti od jučerašnjih. Novi protesti počeli su jutros u Atini drugog dana generalnog štrajka protiv mjera štednje, koje parlament treba da usvoji tokom večeri nakon što juče podržao prijedlog tog zakona u prvom čitanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije, slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Bivši libijski lider Muammar el-Gaddafi preminuo je od rana zadobijenih prilikom hapšenja nedaleko od njegovog rodnog grada Sirte, javljaju svjetske agencije. Još uvijek nema zvanične potvrde ove informacije. Muammar Gaddafi uhvaćen je navodno u konvoju kojim je pokušao pobjeći iz grada. Gaddafi je teško ranjen u obje noge, uhapšen i odvezen u bolnicu, potvrdio je zvaničnik Nacionalnog prelaznog vijeća. Dešavanje u Libiji hronološki je pratio Milad Obradović.
Agencije su prvo prenijele vijest da je Gaddafi uhapšen, moguće ranjen u borbama oko grada Sirta. Također prenose i nepotvrđenu vijest da je Gaddafi uhapšen u konvoju koji je izlazio iz grada. Mahmud Shaman, potpala u privremenog nacionalnog vijeća Libije u glavnom gradu. Mi čekamo čvrstu potvrdu iz Bengazija, iz našeg centra. Oni proučavaju informacije koje dolaze sa fronta, među kojima je vijest da je Gaddafi uhapšen. Oni to još ne mogu potvrditi. Ukoliko to bude potvrđeno, bit će od velikog značaja za libijski narod, dodaje Shaman. To neće biti samo pobjeda na putu oslobađanja libijske zemlje. To će biti pobjeda u hapšenju najužasnijeg diktatora u istoriji čovječanstva. Na pitanje šta slijedi ukoliko se potvrdi Gaddafijevo hapšenje, portparol privremenog nacionalnog vijeća Libije odgovara. Kao što smo obećali ranije, Gaddafi će imati fair suđenje koje on nikad nije dao svom narodu. Riječi su portparola privremenog nacionalnog vijeća Mahmuda Shamama. Posljednja vijest koju prenosi libijska televizija jeste da je bivši libijski vođa Muammar Gaddafi ubijen u napadu vojnih snaga libijskog nacionalnog prelaznog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
KFOR je danas uklonio barikade na sjeveru Kosova. 8 vojnika KFOR-a lakše je povrijeđeno tokom akcije otklanja barikada u sjevernom dijelu Kosova koja je počela rano jutros, a Dom zdravlja u Zubinom potoku zbrinuo je i 22 Srba koji su suzavcem povrijeđeni na barikadama. Francuski pripadnici KFOR-a preuzeli su kontrolu puta u blizini prelaza Brnjak. Iz Kosovske Mitrovice se javila naša dopisnica Jasmina Ščekić.
Situacija na severu Kosova u ovom trenutku je nakon jutrošnje akcije KFOR-a mirna, ali je izuzetno napeta zato što lokalni Srbi se i dalje nalaze na svim putnim pravcima na prelazima na severu Kosova u namjeri da spriječe dalju akciju NATO snaga. Osam vojnika KFOR-a lakše je povrijeđeno tokom jutrošnje akcije otklanjanja barikada na svim putevima u severnom delu Kosova. Iz KFOR-ove kancelarije za informisanje saopštili su da je jedan od vojnika povrijeđen od suzavca, a da su drugi od velikog dima. Također, međuvremeno je upravnik Doma zdravlja Zubin Potok Borivo Jakšić izjavio novinarima da je ta ustanova zbrinula 22 osobe povređene tokom akcije KFOR-a. Prema njegovim rečima, osim 3 osobe, ostali su lakše povređeni. Inače, mirovne snage su počele akciju uklanjanja barikada na prelazu Brnjak. Ovaj prelaz Brnjak nalazi se na krajnjem severu Kosova u opštini Zubin Potok. Dakle, akcija je započela jutros u 6 sati ispaljivanjem suzavca kako bi rasterali okupljene Srbe koji su spriječili vojni transporter da ukloni kamion iz središta srpske barikade. Inače, ono što je bitno napomenuti u ovom trenutku jeste da prema prelazu Jarinja, dakle drugom prelazu na severu Kosova, nije bilo pokreta niti bilo kakvih aktivnosti trupa KFOR-a. Portparol KFOR-a Uwe Novicki se obratio novinarima pre nekih pola sata i on je kazao da je akcija KFOR-a na teritoriji opštine Zubin Potok bila uspješna i da će KFOR nastaviti sa akcijama u toku dana.
Bila je to naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice Jasmina Ščekić, a više o današnjim zbivanjima na sjeveru Kosova u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Vlada Republike Srpske je usvojila danas rebalans budžeta za 2011. godinu, čime je ukupan budžetski okvir povećan za 150 miliona, a ukupno iznosi 1.750.000.000 maraka. Budžet je povećan zahvaljujući izvornim prihodima, direktnim i indirektnim porezima, koji su veći za 120 miliona, što nije ušlo u plan budžeta za ovu godinu, rečeno je u entitetskoj vladi. Također je naglašeno da su zaduženja ostala u okviru planiranih. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Planirano zaduženje Republike Srpske je 180 miliona maraka, 120 iz dugoročnih hartija od vrednosti koje će Republika Srpska izdati u narednih mjesec dana i oko 64 miliona trezorskih zapisa. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić pojasnio je rashode.
Uračunati su efekti povećanja plata, kako smo sa sindikatima dogovorili da ove godine neće biti smanjenja plata. Povećane su plate za 68 miliona, koji su posljedica usvojenih zakona o doprinosima i porezu na dohodak, zatim subvencija za željeznice za 7,4 miliona, nacionalni parkovi 700 hiljada, programske aktivnosti institucije kulture 500 hiljada, doznake za odlikovane borce 2 miliona 800, sredstva za porodične i lične invalidine 4 miliona, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca 5 miliona 100, izdvajanja za povećanje za studentske i đačke domove 1 milion maraka i jedno od većih povećanja, to je otplata unutrašnjeg duga, to jest jedne tranše trezorskih zapisa u vrijednosti od 32 miliona.
Nije bilo nikakvih problema u izmirenju javnih obaveza, rekao je Džombić, istakavši da neće biti smanjenja plata zaključno sa ovom godinom. On je podsjetio da je ove godine za socijalno zbrinjavanje odobreno 20 miliona, a vlada je danas donijela odluku o izdvajanju 1.800.000 maraka za socijalno zbrinjavanje 847 radnika u 75 preduzeća. Vlada je također odlučila da odobri oko 1 milion maraka za dodatno zapošljavanje radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini jutro su osvanuli plakati "Dobro jutro, dobrodošli u Herceg Bosnu", na kojima se nalazi grb nekadašnje Herceg Bosne. U saopštenju medijima, grupa Hrvata koja se predstavlja pod imenom Herceg Bosna preuzela je odgovornost za lijepljenje plakata kako bi, kako se navodi u saopštenju, ukazali na svoj neravnopravan položaj u državi. Slušamo Tinu Jelin.
U gradovima koji su u ratu predstavljali teritoriji takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna danas su osvanuli plakati kojima se želi dobrodošlica u Herceg Bosnu. Tako su izlijepljeni saobraćajni znakovi, ali i table koje se nalaze na ulaze u gradove. Odgovornost za akciju pod nazivom "Oživimo Herceg Bosnu" zvanično je preuzela grupa Hrvata pod imenom Herceg Bosna, koja u saopćenju medijima izražava nezadovoljstvo položajem hrvatskog naroda u zahtjev za trećim entitetom, ustrojem Bosne i Hercegovine kroz više federalnih jedinica, kao i kanalom na hrvatskom jeziku, na čemu godinama istrajavaju lideri dva HDZ-a. Vladimir Šolić, predsjednik udruženja Hrvatske zajednice Herceg Bosna, nije upoznat s ovom akcijom, niti ova udruga, kako navodi, stoji iza plakata.
Jednostavno smatramo da političke stranke su te koje dakle operativno provode, odnosno kare za stavu i realiziraju.
Lijepljenje plakata posebno na saobraćajnim znakovima, prema riječima Srećka Bošnjaka iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, jeste prekršaj, ali za sada policija nema informaciju o počiniteljima. Dok su dva HDZ-a ostali bez reakcija na spomenutu akciju, lijepljenje plakata najoštrije su osudili u udruženju logoraša grada Mostara, podsjećajući da je preko 50.000 Bošnjaka bilo zatočeno u logorima Herceg Bosne. Edin Batlak, član udruženja, kaže:
prava adresa za one koji to rade jesu politički predstavnici koji vrlo jasno zagovaraju treći entitet i podižu nacionalne tenzije i u suštini govore da se bore za prava hrvatskog čovjeka, a u stvari na ovaj način rade sve protiv njega.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Bosna i Hercegovina nalazi se na 125. mjestu po lakoći poslovanja od 183 rangirane zemlje svijeta, što je napredak za dva mjesta u odnosu na prošlu godinu, kada je bila na 127. mjestu. Podaci su zajedničke publikacije Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije, izvještaj o poslovanju za 2012. godinu, poslovanje u transparentnijem svjetlu, govori šefica ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini Anabela Abriju.
The country improved the ranking in this year business indicators.
Ove godine Bosna i Hercegovina je popravila svoje rangiranje. Rangiranje prošle godine Bosne i Hercegovine bi bilo na 127. mjestu, ove godine 125. od 183 zemlje u svijetu. zemlja je ostvarila značajan napredak u reformiranju procesa pokretanja poslovne djelatnosti. Smanjen broj dana potrebnih za dobivanje identifikacijskog broja firme sa 15 na 5 dana. Također su u zemlji pojednostavljeni procesi dobivanja građevinskih dozvola smanjenjem vremena koje je potrebno za upis objekta u kadastar sa 89 na 15 dana.
To 15 days.
Danas je zasjedala i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o prijedlogu da poskupi plin. Šta je vlada odlučila, reći će Mirna Sadiković, koja se nalazi u zgradi vlade. Mirna.
Tako je, Marija, vlada je danas raspravljala sat vremena o prijedlogu odluke o poskupljenju prirodnog gasa od 14%, koliko je predložio bivši menadžment preduzeća BH Gasa, pravdajući ovakav zahtjev poskupljenjem gasa u Rusiji, odakle se i nabavlja. Odluka o poskupljenju nije donesena, nego je odložena za narednu sjednicu. Ministar trgovine Federacije Milorad Bahilj kaže kako bi prema trenutnim cijenama u Rusiji gas u Bosni i Hercegovini trebao poskupjeti čak i više, ali će vlada cijeneći standard građana Bosne i Hercegovine pokušati u narednoj sedmici obići najveće dužnike BH Gasa, a to su Sarajevo Gas i Toplane Sarajevo, i dogovoriti naplatu dugovanja. Ukoliko to dogovore, onda bi poskupljenje, kako tvrdi ministar, bilo manje. Inače, BH Gasu duguju ukupno 35 miliona konvertibilnih maraka. Ukoliko vlada odluči o poskupljenju na narednoj sjednici, veći računi građanima će biti već od 1. novembra. Toliko za ovaj put.
Mirna, hvala na ovom javljanju. Rad vlade ćemo svakako pratiti u našim narednim emisijama. 15 je sati 16,5 minuta, podsjećam na vijesti dana. Bivši libijski lider Muammar el-Gaddafi preminuo od rana zadobijenih prilikom hapšenja nedaleko od njegovog rodnog grada Sirta, javljaju svjetske agencije. Još uvijek nema zvanične potvrde ove informacije. KFOR uklonio barikade na prijelazima na sjeveru Kosova. Oko 20 Srba koji su povrijeđeni na barikadama od suzavca i od naguravanja sa pripadnicima KFOR-a primljeno u dom zdravlja u Zubinom Potoku. Povrijeđeno je 8 vojnika KFOR-a. Pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu danas u Sarajevu uhapsili Besima Mudzerivovića i Razima Avdovića zbog sumnje da su 92. godine u bivšoj kasarni Viktor Bubanj počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Plakati sa natpisom "Dobrodošli u Hercegovinu" osvanuli jutros nalijepljeni na saobraćajnim znakovima na više lokacija u Hercegovini. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Hiljade demonstranata okupilo se ispred grčkog parlamenta drugog dana generalnog štrajka u trenutku kada poslanici pripremaju da glasaju o novim, oštrim i nepopularnim mjerama štednje neophodnim da bi Atina dobila 8 milijardi eura iz međunarodnog spasilačkog paketa zajmova, pripremio Dragan Štavljanin.
Nove mere parlament treba da usvoji tokom večeri nakon što je u sredu podržao predlog tog zakona u prvom čitanju. To je izazvalo štrajk nad štrajkovima, najveći prekid rada u posljednje dvije godine otkako je izbila ekonomska kriza u Grčkoj. Jedan sindikat koji ima podršku komunističke partije pozvao je demonstrante da okruže parlament i spreče poslanike da uđu u zgradu i glasaju. Nikos Papageorgiou, lider sindikata hotelijera. Ne dolazi u obzir da zaustavimo ovu borbu sve dok vlada ne padne, što je jedan od naših zahtjeva. Naš drugi zahtjev je da se okonča ova monopolistička politika koja je stvorila sve ove probleme i ćorsokak za radnike. Naša je poruka da ćemo se boriti do kraja, kazao je Papageorgiou. Nove mere štednje uključuju smanjenje penzije i plata za 30.000 državnih službenika na skoro polovinu u odnosu na vrijeme pre krize, kao i suspenziju kolektivnih ugovora o radu. Manje plate za radnike u javnim službama treba da donesu uštedu od oko 300 miliona evra. Grčka će sredinom idućeg mjeseca ostati bez novca ako ne povuče novu tranšu od 8 milijardi evra iz paketa zajmova. U novom izvještaju o Grčkoj, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj upozorila je da su u posljednjih 10 godina u toj zemlji znatno porasli izdaci za plate u javnom sektoru. Kreditori zahtevaju od Grčke nove mere štednje da bi joj odobrili novac iz paketa zajmova od 110 milijardi evra. Strahuje se da ako grčka vlada ne bude u stanju da plaća dugove, da će to izazvati lančanu reakciju što bi ugrozilo banke i ostale visoko zadužene članice eurozone.
Ponovo o domaćim temama, Bosna i Hercegovina i dalje zauzima posljednje mjesto u grupi od 45 država po kvaliteti obrazovanja. Bolonjski proces različito se primjenjuje entitetima i kantonima, univerziteti su nedovoljno finansiraju, a sve veći broj privatnih fakulteta, gdje jedna školska godina košta nekoliko hiljada eura. Evropska unija u protekle dvije godine uložila je 1,1 milijon eura za projekat reforme visokog obrazovanja. Koliko je do sada urađeno i šta se još mora uraditi na tom polju, bilo je riječi na današnjoj završnoj konferenciji projekta koja je održana u Sarajevu. Pripremila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina sa oko 4 miliona stanovnika ima čak 39 visokoškolskih ustanova. Skoro da nemaju ništa zajedničko s obzirom da se bolonjski proces odvija različito u zavisnosti kojem kantonu ili entitetu univerzitet pripada. Način na koji se Bolonja provodi u Bosni i Hercegovini doveo je do potpune pometnje kod studenata, ali i profesora. Zavodi za zapošljavanje ne prepoznaju diplome koje se dobijaju na fakultetima, a apsurd predstavlja i činjenica da jedan entitet ne priznaje diplome drugog. Esma Hadžogić, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH.
Djevojka je završila pravo u Sarajevu, četvrogodišnji studij, stekla je zvanje bachelor prava i obratila se u neku federalnu instituciju na konkurs. Međutim, oni su njoj vratili dokumenta sa argumentom da nije predočila da ima 7. stupanj stručne spreme. Ima mi situacije da recimo diploma iz Republike Srpske nije priznato u Bihaću.
A da u visokoškolskim ustanovama vlada haotično stanje zbog različite primjene bolonjskog procesa, slaže se i Mitar Novaković, predsjedavajući rektorske konferencije BiH.
Čim je kanton nadležan, znači da u 10 kantona, pa sad imate i distrikt 11, svako može otvoriti univerzitet i donijeti odluku otvore nekog privatnog univerziteta.
Evropska unija u protekle dvije godine uložila je za reformu visokog obrazovanja u BiH 1,1 milijon eura. Uprkos tome, brojni su zadaci koje visokoškolske ustanove moraju ispuniti da bi bili na nivou evropskih. Osim harmonizacije u primjeni zakona o visokom obrazovanju, jedan od prioriteta je i akreditacija univerziteta, s obzirom na činjenicu da je nema niti jedan bosansko-hercegovački. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Udruženje raseljenih i izbjeglih osoba Mostara Moj dom odlučilo je pokrenuti tužbu protiv grada zbog sumnje da su sredstva namijenjena za obnovu ratu porušenih kolektivnih stambenih objekata zloupotrijebljena. Slušamo Adlu Dizlar.
Sporazum o zajedničkom finansiranju rekonstrukcije objekata stanovanja u Mostaru potpisan je između svih nivoa BH vlasti još 2007. godine, ali projekt nikada nije izveden do kraja. U obnovu je do sada utrošeno nešto više od 10 miliona maraka, a stambene zgrade nisu dovršene. Vlasnici stanarskih prava zbog toga najviše pritužbi imaju na grad Mostar. Osim što su jedini od potpisnika koji ni danas nisu izvršili svoj dio uplate od nekih 2,5 miliona, stanari kažu da su bespravno na postojeće objekte dogradili nove. Muradif Kurtović, predsjednik udruženja.
Neko je sebi dao za pravo, to će valjda tužilaštvo da utvrdi, da se iz tih sredstava, kada su isključivo namijenjena za obnovu i povratak raseljenih u Mostaru, nadogradi novih 38 stambenih jedinica, nekoliko poslovnih prostora i muzičku školu u Mostaru. To su naše sumnje da je zloupotrebljen taj novac, zato neko valjda treba da položi račune.
Zbog toga je tužba protiv grada Mostara u pripremi, te će za nekoliko dana biti proslijeđena na adresu kantonalnog tužilaštva. A osim na gradsku upravu, vlasnici stanarskih prava krivni su i na gradsko vijeće Mostara. Iako je bila predviđena potpuna obnova objekata, vijeće je lani donijelo odluku da se stanovi dovrše robau, odnosno da unutrašnje radove obavljaju sami stanari. Većina članova udruženja, kaže Kurtović, ne slaže se s ovom odlukom, ponajviše jer finansijski nisu u mogućnosti opravljati svoje domove.
Možete zamisliti jednog penzionera koji ima 310 maraka penzije, kojem to nije dovoljno ni za života, a kamo zgodno za svoju stambenu jedinicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Tuzli je danas počeo dvodnevni međunarodni simpozij o turističkim i ekološkim potencijalima Bosne i Hercegovine. Domaći stručnjaci i naučnici iz regije podsjetit će na ogromne turističke potencijale koje posjeduje Bosna i Hercegovina. Također će ukazati na činjenicu da posrnula bosansko-hercegovačka ekonomija može spas pronaći upravo u neiskorištenim prirodnim ljepotama. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Srebrenica posljednjih godina sve više podsjeća kakve Bosna i Hercegovina uživa turističke potencijale. Međutim,
u ovoj maloj općini pušu neki drugi vjetrovi, suprotni koji sprečavaju razvoj turizma tamo gdje su najbolje prirodne pretpostavke za njegov razvoj. Srebrenički biser Banja Guber mogla bi iduće godine dobiti novo ruho i biti turistička destinacija broj 1 u našoj zemlji. Izgradnju modernog turističkog kompleksa, koji je već u poodmakloj fazi, koči vlada Republike Srpske administrativnim barijerama. Sead Jahić, direktor turističke organizacije općine Srebrenica.
Izgradnjom ovog kompleksa se dobija više od 350 radnih mjesta, više od 1000 indirektno zaposlenih i više od 1000 posjetilaca dnevno. I ukoliko Banje bude, dakle, bit će i Srebrenica će živjeti. Ukoliko ne bude, bojim se da će to biti mnogo teže.
Da nije ovih administrativnih barijera, u turizmu bi se moglo otvoriti na stotine novih radnih mjesta. U Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša kažu da je ključni problem u tome što se u turizmu vode dvostruki putevi. Ministrica Senija Bubić.
Ono što imamo, što nam je Bog dao, dakle, da zaustavimo dalje uništavanje toga, da to svima pokažemo kao naš kvalitet, da to mi prihvatimo kao našu prednost u odnosu na druge, ne sa nekakvim podcjenjivačkim odnosom, i da sve to onda na jedan lijep način prezentiramo ljudima i učinimo dostupnima.
Upravo međunarodni simpozij koji se dva dana održava u Tuzli je prilika da se na jednom mjestu okupe stručnjaci i znanstvenici iz regije kako bi prenijeli pozitivna iskustva svojih zemalja, kaže dekanica Tehnološkog fakulteta u Tuzli, Amra Odobašić.
Znači, moramo iskoristiti, evo, Slovenija nam je najbliža, koja je članica Evropske unije, iskoristiti kontakte i malo promovirati Bosnu i Hercegovinu.
Voditelj Slovenačkog instituta IPAK Stanko Blatnik kaže da Bosna i Hercegovina prije svega treba turistički iskoristiti ono što je još prije nekoliko stotina godina sama iznjedrila.
Trleža, kad je bila izložba umjetnost na tlu Jugoslavije koja je bila u Parizu, je kao osnovu dao stečak. Kaže da je to jedno što je Evropa originalno napravila, sve ostalo je od nekog doba. Međutim, te stvari se možda premalo forsiraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nekadašnji američki predsjednik John Kennedy prije 50 godina osnovao je USAID, najveću američku agenciju za međunarodnu razvoj. Proslava 50. rođendana ove agencije podudara se sa proslavom 15 godina djelovanja USAID-a u Bosni i Hercegovini. Na platou Trga djece Sarajeva organizovana je proslava jubileja, a slavlju su se pridružile i 23 bosansko-hercegovačke firme i nevladine organizacije, čiji je početni rad upravo potpomognut sredstvima USAID-a, izvještava Zvjezdan Živković.
15 godina USAID je prisutan u Bosni i Hercegovini i do sada je uložio gotovo 1,5 milijardi dolara pomoći BiH građanima, kaže američki ambasador u BiH Patrick Moon i dodaje. Odmah nakon rata u tom prvom periodu, većina pomoći USAID-a bila je usmjerena na oporavak zemlje i rekonstrukciju. A danas radimo na projektima koji su od direktne važnosti za BiH građane. Radimo na projektima putem kojih jačamo demokratski sistem. Pomažemo mladim ljudima da se okupljaju, kao i uopšte da ojačamo BiH. Pomažemo i u otvaranju novih radnih mjesta, kako za sadašnjost, tako i za budućnost, rekao je Moon. Među 23 štanda na Trgu djece Sarajeva, koja su proslavila 50. rođendan USAID-a, bio je i štand Anđelke Stipić. Ona dolazi iz Sovića kod Gruda, a sa prijateljicom je prije 2 godine pokrenula malu firmu koja se bavi proizvodnjom prirodnih sapuna. Da nije bilo pomoći USAID-a, firma bi danas slabije poslovala, ističe Stipić.
Za sad su nam pomogli samo reklamom, promotivno i tako. Dobro je da su ti ljudi tu i da pomažu.
Direktorica Centra za promociju civilnog društva Aida Daguda kaže.
USAID u stvari pomogao izgradnju cijelog civilnog društva u Bosni i Hercegovini, naročito u periodu nakon rata, tako da danas imamo jedno jezgro jakih organizacija koje su uglavnom takve kakve jesu danas zahvaljujući USAID-ovoj pomoći na početku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti, Žanu Kovačević.
Bivši libijski lider Muammar Gaddafi preminuo je od rana zadobijenih prilikom hapšenja nedaleko od njegovog rodnog grada Sirta, prenosi libijska televizija na osnovu izjava zvaničnika prelaznog nacionalnog vijeća. Ova vijest međutim nije zvanično potvrđena. Ranije je saopšteno da je Gaddafi zarobljen i ranjen u obje noge dok je pokušavao pobjeći u konvoju koji su napali avioni NATO-a. Francuski pripadnici KFOR-a preuzeli su kontrolu puta u blizini prelaza Brnjak na sjeveru Kosova, gdje su tokom noći uklonili barikadu koju su prije mjesec dana postavili Srbi. 8 vojnika KFOR-a lakše je povrijeđeno tokom ove akcije, agencije prenose da je na barikadi kod Jagnjenice oko 40 Srba povrijeđeno od suzavca i naguravanja sa pripadnicima KFOR-a. U odvojenom incidentu u selu Dobruša kod Peći iz vatrenog oružja ranjeno je troje povratnika Srba, od kojih je jedan preminuo od zadobljenih povreda, potvrdio je Srni izvor u Peći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Marija Arnautović.